și te întreb ce s-a întâmplat. Este o ecuație simplă. Fiecare a făcut din corpul lui ceea ce se vede. Cumpărăm două mașini în același timp, ieșim pe poarta amândoi, ne spunem la revedere, totul bine, tu pleci dreapta, unul pleacă stânga și ne întâlnim după mai mult timp. De mașina unuia curg hartapalele și mașina altuia zici că acum a fost scoasă pe poartă. E aceeași mașină, cândva au fost la fel. Dar ea este acum ce ai făcut tu din ea și ce a făcut fiecare din ea. Lucrul ăsta se aplică și la credința noastră. De aceea, după acest anno Domini, nu am lăsat așa, anno Domini, anul Domnului. Depinde dacă este anul Domnului. Este anul aceea ce vei face tu din el. Va fi anul Domnului sau va fi anul diavolului sau va fi anul euului sau va fi anul lumii, va fi anul bucuriei, va fi anul dezamăgirii. Cu alte cuvinte, ce vei face tu din el? Ia foarte bine seama la acest lucru. Fatalismul ăsta de tip hindus, cum o vrea Dumnezeu, nu stă în picioare. Nu e adevărat că un om care și-a distrus și și-a ruinat corpul prin obiceiuri nesănătoase, nu e adevărat că lucrul ăsta reprezintă voia lui Dumnezeu. Nu e adevărat lucrul ăsta. El reprezintă produsul alegerii omului ăstuia, alegerii mele, a ta și a fiecăruia dintre noi. Și de asta, băieți, vorbesc cu voi. Aveți mare grijă. Voi veți fi la 20 de ani sau la 25 de ani sau la 95 de ani. Voi veți fi ceea ce alegeți acum să fiți. Undeva există un plan al lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dar Biblia scrie despre o categorie de oameni că ăștia au luat planul lui Dumnezeu și l-au făcut zero. L-au zădărnicit. Au distrus tot ce a plănuit Dumnezeu pentru ei. El rămâne acolo în carte ca o mărturie. Uite ce am avut de gând să fac pentru tine și cu tine. Dar produsul final este ce ai ales tu. Băieți, haideți să învățăm ceva frumos. Ceea ce ești tu astăzi și fetele, unde sunt fetele? Fetele sunt aici, nu? Bravo! Ceea ce ești tu astăzi este darul lui Dumnezeu pentru tine. Uite, el e mai înalt, el e frumos, el e... fiecare are darul lui și fetele la fel. E, acesta e darul lui Dumnezeu pentru tine. Ai un computer aici? Că o fi de 2 giga, că o fi de 9 giga, asta e... Dar este darul lui Dumnezeu pentru tine. Acum ce vei... Tu ziceai că vrei să devii doctoriță din asta, să păzești lumea de toxicități, de alimente, de nutriție. Abia te aștept, adică avem nevoie de tine pe scenă. Ce ești acum e darul lui Dumnezeu pentru tine. Ce vei deveni tu este darul tău pentru Dumnezeu. Ce ai făcut tu din corpul ăsta, din mintea asta, din... Nu, s-a prins? Ați înțeles ideea asta, băieți? Bravo, nota, deci gata, atunci putem să trecem mai departe. Deci. Cu alte cuvinte, nu luați în grabă anno Domini. Și știți de la cine am învățat lucrul acesta? De la Iacov, fratele Domnului. El spune așa în capitolul 1, versetul 26. Dacă cineva crede despre sine că este adventist de ziua șaptea, că e baptist, că e ortodox, că e catolic, că e creștin, cineva crede despre sine așa ceva, dar se comportă opus la ceea ce spune el, Iacov spune mai departe, omul acela are o religie zadarnică, adică e zero. Religia aceea nu există, nu folosește la nimic, este o nădejde înșelătoare. Este ca un om în București, pe o clădire foarte înaltă, inspector, era inspector dumnealui. Și a venit dimineața, nu a avut voie să înceapă lucrul echipa, toată echipa, fără ca dânsul să inspecteze întâi ce s-a făcut până la ora aceea. Și după ce le dă verde, pot continua lucrul. A ieșit pe o gură de pod, a urcat pe acoperiș, s-a dus mai departe, a prins o sfoară care era ancorată, dar voi puneți între ghilimele, ancorată de un coș din ăsta de fum. S-a prins de sfoara aceea și a încercat să meargă pe acoperiș să se uite ce s-a întâmplat și dacă totul merge bine. Și la un moment dat a alunecat și sfoara s-a dus împreună cu el și oamenii au văzut roșu. Și asta a fost tot când a atins pământul omul ăsta. Este o nădejde înșelătoare. Dacă cineva crede că este religios și nu își înfrânează limba, omul ăla are o religie zero. Are o credință zero. Nu contați pe caietele de la biserică, cum că v-a scris cineva acolo. Nu contați pe faptul că biserica v-a spus că dacă sunteți aici, sunteți deja în ceruri. Nu contați pe așa ceva, vă rog. Astea sunt ancore nelegate nicăieri. Nu e nimeni care... Un cetățean îmi scrie ieri că omul a fost creat. Dar dacă ar fi fost întrebat să fie creat sau să nu fie creat, îmi scrie mie cetățeanul ăsta, dacă ar fi fost întrebat, vrei să fii creat sau nu, cei mai mulți oameni au spus, ar fi spus, nu vreau să fiu creat, dacă ar fi fost întrebat. Zice, așa mi-a spus mie un prieten dumneavoastră, ce ziceți de treaba asta? Și eu îl întreb așa, când spui o vorbă, trebuie să ai o anumită autoritate. Când am trecut pe hol pe aici, am auzit pe unul vorbind acolo la școala de sabat. Nu știu cine era. Dar vorbea, spunea, zice, de-a lungul istoriei lucrurile și mă gândeam să-l opresc pe omul ăsta ca la școală, să-l întreb. Dom'le, cunoașteți istoria chiar așa? Adică ați luat-o, cunoașteți toată istoria și de-a lungul istoriei și sunteți martor că în istorie nu s-a întâmplat. Înseamnă că e ceva serios. Dar foarte multe cuvinte noi spunem fără acoperire. Dacă ne-ar opri unul să ne întrebe de unde era vorba asta sau pe ce bază, ce autoritate ai să spui așa ceva, n-ar fi nicio autoritate. Dacă cineva spune că e religios, dar nu își înfrânează limba, religia omului acela este o religie zadarnică, este zero. De aici este foarte simplu și transparent faptul că religia ta nu este ce spui tu sau ce ți-a spus cineva sau ce crezi tu. Dacă un om crede, atenție, mare vorba de credință, un om crede despre sine că este mare adventist, că e mare creștin, că e mare baptist, că e mare nu știu, crede el despre sine. Dar în același timp omul ăsta nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima. Deci ce facem noi când nu înfrânăm limba? Zi tare! Auziți, înșelăm inima. În momentul în care eu predic aici și vorbesc despre faptul că vorbirea voastră să fie cu har și dreasă cu sare, eu predic de aici. Eu continui să spun, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe buzele voastre, niciodată. Stricat înseamnă să-l descurajezi pe altul, să-l înnegrești, să-l dărâm, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă pe buze. Eu predic treaba aceasta și când ies de aici, eu asta fac. Eu vorbesc la telefon cu lumea, eu întâlnesc pe cineva, eu descurajez când asta fac. Eu de fapt nu bârfesc sau vorbesc de rău sau înnegresc pe cineva sau descurajez, ci eu îmi înșel inima. Când cineva nu își înfrânează limba, își înșeală inima. Întreabă în epistola către Roman, tu care spui să nu prea curvești, tu faci fapta asta, e posibil așa ceva? Ce faci, omule? Păi știi ce faci? Îți înșeli inima, mă, omule. Nimic altceva. Îți înșeli sufletul. Pardon. Tu care spui să... Tu care vorbești împotriva idolilor. Tu profiți de idol. Tu ai idol în viața ta și tu vorbești împotriva lor. Ce faci? Îți înșeli inima. Îți înșeli inima. Ați văzut câte comentarii au fost acum de nașterea Domnului, că așa, că pe dincolo, că nu știu ce, că să vezi că nu e ăsta, sau că este, nu e asta data și asta data. Am discutat împreună că e vorba de ambalaj. Indivizii ăștia au rămas la ambalaj. Lăsați-i să fie ocupați, că ar face alte rele dacă n-ar fi ocupați cu ambalajul. Studiază, frate, cutia mai departe, vezi pe ce data a fost, vezi și cum. Noi să ne ocupăm de conținut. Știți cine a sărbătorit nașterea Domnului? Nu lumea care a cântat aici, am cântat toți cu braz, cu chestii, cu un alt. Ați văzut ce făceau musulmanii la un brad în Suedia? S-au urcat pe el, l-au sfâșiat, l-au spart, l-au distrus în piață acolo și au celebrat. Nu aceasta este sărbătorirea, ci au zis ce au spus îngerii. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Cine a făcut ceea ce scrie în Biblie? Fie că mâncați sau beți sau faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu și tu să te întrebi dacă chestia aceasta e pentru slava lui Dumnezeu, atunci tu ai sărbătorit nașterea Domnului. Dacă e pentru slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă sărbătorire. Și mai spune, pace între oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr sufletul nostru este urmăriți pacea cu toți, fără de care... Adică nu e vorba să fie pace între el și mine sau între tine și mine, ci între mine și tine. Acolo e problema. Eu nu o să răspund de faptul că tu nu ai pace în suflet cu privire la mine. Cum mi-a zis mie un frate aici, zice, cât te-am zis de tine înainte. Doamne, n-am știut, zic că am dormit așa de liniștit fără să știu treaba asta. Cum a fost posibil lucrul ăsta? Nu e vorba între tine și mine. E vorba între mine și tine. Dacă cineva predică una sau citește una în Biblie sau mărturisește una sau învață pe aproapele lui într-un anume fel, iar el se duce în viața lui și trăiește altfel, omul ăsta, această credință este absolut zadarnică, este de niciun folos, este o ancoră care nu e prinsă de nicăieri, este o nădejde înșelătoare și omul acesta va muri înșelat. Nu înșelat de fiară, vai de capul meu, nu înșelat de diavol sau de balaur, ci înșelat de el însuși. Cel mai eficient instrument în mâna lui Dumnezeu, băieți, ascultați-mă, cel mai eficient instrument în mâna lui Dumnezeu pentru ridicarea vieții tale ești tu. Prin tine lucrează Dumnezeu ca să ridice viața ta. Cel din tâi, prin tine, după aia prin familie, prin biserică, prin... Uitați-vă, noi punem foarte mare accent pe mediu, dar uitați-vă unde a crescut Samuel, în cel mai stricat mediu imaginabil, acolo unde religia se întâlnea cu fără de legea și erau practicate amestecate amândouă. Dar Samuel a fost instrumentul lui Dumnezeu pentru ridicarea vieții lui Samuel. Pune viața ta să lucreze pentru tine, în slujba ta, nu împotriva ta. Aștia sunt oamenii care au sărbătorit nașterea Domnului. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, prin ce ești și ce faci și ce zici și orice, tot ce facem, și care trăiește în armonie cu lumea din jur. Fără să pui condiția ca lumea din jur să trăiască în armonie cu tine. Ne ține cineva de vorbă, ne ține cineva ocupat, ne trece viața, ne fură timpul cineva. E, cum zise omul ăsta, dacă ai risipit niște bani pe care i-ai avut, ai risipit o parte din averea ta, dacă ai risipit timpul, ți-ai risipit viața, frățioare. Asta se întâmplă și cineva ne ține de vorbă continuu despre mediul din jurul nostru. Și știți de ce ne ține despre mediu? Ca să nu ne uităm la propria noastră inimă. Cineva ne pune să judecăm pe oricine altcineva în afară de noi înșine, că dacă v-ați judeca singuri, nicăieri nu ne-a spus nouă să judecăm lumea sau biserica sau pe cel de lângă noi. Noi nu suntem responsabili de așa ceva. Noi suntem responsabili pentru judecarea propriei noastre inimi. Asta însemnează Anno Domini. O să avem un case study. Acum o să învățăm ceva dintr-un caz. Eu vreau doar să-l deschid gândirii voastre a tuturor. Doar îl deschidem. Și voi țineți cont de chestia aceasta și continuați să construiți, să gândiți aici. Dumnezeu vă va da enorm mai multă lumină decât căpătați voi de aici. Aici e nimic. Ce va da vouă Dumnezeu personal. Și vom discuta cazul celor 12 iscoade. Pentru că noi avem o capacitate de a călători în timp. Pe exemplu, anul ăsta e la început acum și unii dintre noi zic nu știm ce va fi. Anul ăsta nu va fi cum va fi, ci va fi cum vei fi. Tu ești acela care faci din anul acesta ceva sau altceva. Ai această abilitate de la Dumnezeu. Și o să învățăm câte ceva din cazul acesta. Nu o să urmărim evenimentul istoric. 12 spies, spioni, sunt trimiși în țară, se răspândesc în toate părțile și observă cum sunt cetățile, cum e natura, cum e economia, cum e armata, cum sunt oamenii, toate lucrurile acestea, colectează date și revin la bază, nu prinde pe niciunul. Acolo ba încă au luat cu ei și niște samples, au luat ceva strugure pe spate, pe un par, au luat niște fructe, uite cam așa arată treaba, și au venit înapoi. Dar atenție mare, nu cum e țara Canaan, este țara Canaan, ci cum ești tu. Depinde prin ce ochelari te uiți la ea. Aceeași țară, pentru unul a însemnat una și pentru altul a însemnat alta. 10 dintre iscoade au fost de o natură, au avut o anume natură, 2 au avut altă natură. Pe Iosua și Caleb îi descrie Biblia ca doi oameni care au fost animați sau mânați de un duh înalt. În comparație cu oamenii ăștia. Vreau să vă întreb când s-a petrecut căderea. Uitați-vă la mine, fiți foarte atenți, foarte concentrați, pentru că învățăm astăzi ceva deosebit. Aș vrea să învățăm repede, dacă se poate. Iscoadele acestea au căzut în misiunea lor. Misiunea lor era să ridice poporul, duhul poporului. Nu era misiunea să se uite pe pereți cum e țara, că ți-a spus Dumnezeu cum e țara, nici n-am nevoie să o văd. Misiunea lor era să ridice duhul poporului ca martor pentru Dumnezeu și să spună așa: tot ce ne-a zis Dumnezeu este adevărat, go! Asta era misiunea lor. După cum misiunea noastră pe pământ nu este una sau alta, ci să arătăm cum e Dumnezeu, lumea să uită la tine și vede cum e Dumnezeu. Asta e misiunea ta pe pământ. Știți adevărata problemă? Că Dumnezeu a spus așa: țara asta este bună și țara aceasta vă dau vouă. Două cuvinte simple. Ei trebuiau să vină înapoi, am văzut țara, e adevărat, este bună și Dumnezeu ne-o dă nouă, punct. Și tot poporul s-a încurajat și s-a ridicat. Atenție mare, vă rog, când s-a produs căderea acestor oameni, cine îmi spune? Zi tare. Când? S-au uitat la oameni, la fiul lui Anac, aoleu, da, imediat venim la treaba asta, dar nu, e mai devreme chestia asta. Exact ăsta e răspunsul. Când au plecat în misiune, fii atent, te întâlnești cu cineva, zice că vrea să te împaci sau vrea să comunici, să discuți. Care va fi rezultatul? Da, mă frate, cu ce gând pleci? Când tu pleci cu gândul că ăsta e un dușman deja, când tu pleci cu gândul să nu te împaci cu omul ăsta, când tu pleci cu gândul că e rău, tu nu pleci să vezi ce vezi, tu pleci să confirmi ce ai hotărât tu în mintea ta, Dumnezeul tău e mintea ta, tu nu ești liber să zici vreau să merg la fața locului și vreau să văd ce se întâmplă acolo sau nu se întâmplă acolo și în funcție de asta să decizi ceva. Nu, tu ai decis când ai plecat de acasă, deja ai minte. Când te-ai hotărât să te împaci sau să faci un lucru bun sau binele și ai plecat cu gândul ăsta, imediat adun dovezi și suport pentru un astfel de gând. Când ai plecat cu gândul că e rău, e negativ, e așa mai departe, imediat umbli după de-astea și ghici ce găsești. Exact ce cauți. Căutați și veți găsi ce? Nu. Căutați și veți găsi ce? Ce cauți? Exact ăsta este răspunsul. Când ei au plecat de acasă să vadă țara asta, ăștia au fost hotărâți în mintea lor deja că e ceva rău și negativ. Care era problema acestor oameni? Ochii la mine. Cine îmi spune mie acum care era problema acestor oameni? Oamenii ăștia nu aveau o problemă cu Egiptul, unde au vrut să întoarcă imediat după. Oamenii ăștia nu aveau o problemă cu Moise. Oamenii ăștia nu aveau o problemă cu țara. Oamenii ăștia nu aveau o problemă cu uriașii de acolo. Oamenii aceștia aveau o problemă cu Dumnezeu. Când ei au venit și au adus raportul, știți cum se traduce raportul lor? Cine îmi spune mie cum se traduce raportul lor? Ei au venit și au înnegrit țara. E groază, țara e frumoasă, dar ce să faci cu ea? Că sunt oamenii ăștia până la cer, mare minciună, uriaș. Și noi ca niște lăcuste, altă minciună. Că întotdeauna când spui o minciună, cealaltă urmează. Dar fiți atenți, aștept de la voi lucrul ăsta. Care a fost... Care este traducerea mesajelor către țară, către popor? A plâns toată noaptea, tot poporul, au țipat. Până la urmă au hotărât să-l omoare pe Moise și pe toți, să pună o căpetenie, să întoarcă înapoi în Egipt. Exact ăsta este răspunsul. Nu, asta este izvorul, dar produsul. Deci când ei au venit și au spus așa, țară e bună, cu tare, dar nu se poate lua, ne omoară, ne spulberă și așa mai departe. Ei au venit în față și au spus același cuvânt pe care l-a spus șarpele în grădină. Ce a spus șarpele în grădină? Cum? Nu e adevărat, Dumnezeu minte. Ce au spus iscoadele astea când au venit în țară? Ce au spus ei? Pentru că tu nu spui ce spui, tu spui ce vrei să zici de fapt. Nu spui ce spui. Spui anumite cuvinte ca să se înțeleagă ceva anume. Ei au vrut să se înțeleagă un singur lucru, că Dumnezeu minte și că nu este adevărat. Asta e tot. Aici se rezumă treaba aceasta. Ce se întâmplă cu efectul pe care l-au gândurile noastre despre anul ăsta în care intrăm noi acum? Gândurile noastre despre anul ăsta... Sunt unii oameni care sunt deja în persecuții, fugiți pe nu știu unde, trăiesc numai în scenarii din astea apocaliptice, continuu. Sunt drogați și au nevoie de droguri tot mai tare. Dacă nu mai dai drogul, începe să țipe. Eu mă întreba pe ăștia la aeroport, domne, ce-i cu câinele ăsta, zic, de umblați cu el pe aici? Ce face ăsta? Păi ăsta miroase de droguri. Știe ăsta de droguri, domnule? Cum să nu știe că ăștia îi dau droguri? Și acum umblă ca nenorocitul, ca nebunul, umblă pe bagaje, pe la oameni, dă-i să se găsească undeva. Și chestia aceasta a devenit pentru oameni, cu persecuții, cu scenarii din astea apocaliptice, cu ura lumii, cu nu știu ce, ăstea au devenit un drog și cetățenii care consumă drogul ăsta au nevoie de un drog tot mai tare, tot mai tare, din ce în ce mai tare. Sunt extrem de nemulțumiți când nu sunt serviți cu drogul ăsta. Aici suntem. Și n-are rost să ne ascundem după deget, că... Tot se vede. Ceea ce gândim în sufletul nostru, aceea suntem. Anul ăsta în care intrăm noi în ora asta ca spion și inspectăm anul ăsta, va fi exact ceea ce avem acum în minte că va fi anul ăsta. Exact asta va fi. Când se termină, ne vom da seama că ne-am întâlnit cu gândul care l-am avut exact aici. Pavel vorbește în epistola către romani. Spunând așa, dacă un om crede, zice, pentru mine mâncărurile astea jertfite idolilor, zero, nu reprezintă nimic. Nu poate să-l dea lui idolul tata mare, e piatră și lemn, pentru mine nimic. Că l-a sfințit popa, că a sfințit popa cu oliva sau n-a sfințit-o, că a blestemat nu știu care o casă sau n-a blestemat-o, Pavel zice, pentru mine e nimic. Dar stau lângă un om care crede că e ceva. Și atunci spune Pavel, dacă unul crede că e necurat jertfit idolilor, să știți că e necurat pentru omul ăla. Adică credința ta creează realitatea pe care chipurile o vezi. Ce fel de natură, de ce natură este boala asta numită anorexie? Ați văzut băieți, fete care s-au uscat, sau uscați complet, am văzut schelete ambulante. De ce natură este problema aceasta? Cum o numesc ei? Aici, ei o numesc eating disorder. Ei cred că este o problemă de mâncare. It's not. Nu e de mâncare problema asta. Știți ce vede sărmănuța această fată care nu a rămas decât coloana vertebrală și coastele acoperite cu puțină piele uscată pe ea? Care arată ca un schelet de la Auschwitz. Știți, ea se uită în oglindă și ghiciți ce vede ea. Ea vede că e grasă. Și n-a rămas decât oasele. Am discutat cu o persoană din asta. Și am spus, păi arată-mi și mie pe corpul tău unde ai un pic de grăsime, ca să mă convine. Pot să văd undeva? Ei, nu, dar ce dacă nu se vede? Asta este, asta ce. Pentru că tu nu ești ce ești. Tu ești ce crezi tu despre tine. Și am să spun că asta nu este simplă vorbă. Ce crezi tu despre tine se manifestă imediat la masă. Am stat cu astfel de domnișoară la masă, am mâncat o frunză de salată, o singură frunză de salată, și s-a grăbit la veci repede și a vomitat. Ea credea că e grasă. Fie că tu crezi binele despre tine sau crezi răul, să știi că tu vei transforma viața ta în exact ceea ce crezi. Credința este o putere cu care n-ar trebui să se joace nimeni. Și ar trebui să te întrebi bine, cum întreabă în Isaia, ceea ce am eu în mână sau ceea ce cred eu despre... Nu, cumva e o minciună lucrul ăsta. Oamenii aceștia s-au întors înapoi, au înnegrit țara, au muiat inima poporului și concluzia a fost cea pe care a spus-o Iosua și Caleb: nu vă răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Nu, el nu a zis că vă luați după oamenii ăștia, vă luați după oamenii ei, la alții, 10 deoparte, 2 deoparte. Nu. Ce a zis, asta e o problemă cu Dumnezeu. Voi vă răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. E un olimpic, Hamilton îl cheamă, a luat medalia de aur. Și omul ăsta a spus, zice, singurul handicap al omului este atitudinea lui. Acesta e singurul handicap. Nu dacă n-ai mâini, dacă n-ai picioare, dacă ești în cărucior, dacă nu vezi. Acestea nu sunt handicapuri. Acestea sunt condiții fizice. Dar când tu întreții o anume vedere despre tine, fie ea înaltă, fie ea joasă, aceasta e adevărata ta problemă. Eu am întâlnit pe acest cetățean care s-a născut, Tom Wiley, care s-a născut fără ambele brațe. S-a născut așa. Avea niște negi în loc de mâini aici, un pic de ciotuleț așa. Avea. Dar am stat de vorbă cu un mare domn. Și tatăl lui i-a spus, tatăl lui n-a trăit decât până când avea el 6 ani. A murit și tatăl lui. S-a îmbolnăvit și de plămâni după aceea. A fost operat. E o istorie incredibilă. Tare mult m-aș bucura să-l avem o zi aici. Dar știți ce i-a spus tatăl lui? Oile? Doamne, tu nu ești un copil handicapat sau anormal. Dacă toată lumea era născută ca tine, așa, asta era starea normală. Ce, faptul că un pinguin merge pe piept sau o focă are o coadă, nu știu cum, e ceva anormal, așa e orice focă. Așa e normal pentru ea să fie, nu? Și a spus lui să nu accepți niciodată în viața ta că ești o ființă anormală. Că nu e adevărat. Tu trebuie în condițiile tale să trăiești o viață normală și pentru Dumnezeu. Și așa a făcut omul ăsta. Așa se face că i-a salvat viața vicepreședintelui de la Coca-Cola de aici, din Atlanta, care vrea să se arunce după pod. Dar a apucat să-l vadă pe el înainte, pe Tom, mâncând într-un McDonald's aici în oraș. Și când l-a văzut... S-a cutremurat de o așa atitudine, să n-ai tu mâini să mănânci cu mâinile. Cum mă, frate, să iei farfuria cu dinții, să o muți într-o parte, într-alta? După aia așa de mulțumit și după aia să pui un șervețel jos, să-l fixezi cu capul și să te ștergi de el și după aia să-l iei, să-l arunci, să te semnezi cu piciorul și să... Așa mai... Când a văzut așa ceva, omul ăsta... Deci, atenție! Țara nu este cum e țara, anul ăsta nu e cum e anul ăsta, ci cum ești tu. Citeam ieri că satana lucrează prin negativ. Dacă ești negativ, ești de la diavolul. Nu, în ce privește păcatul, sunt negativ. Care-i treaba? Nu, satana nu lucrează prin negativ. Știți cum lucrează el? El lucrează ca să vezi negativul pozitiv și pozitivul negativ. Asta lucrează el. Și Biblia spune, consemnează lucrul ăsta. Și spune așa: vai de cei ce numesc, ziceți voi tare. Așa, îmi place că știți Biblia. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău. Aceasta e confuzia pe care o creează diavolul. Cum să fac să disting totuși între treburile astea? Pentru că multe căi pot părea bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Cum să fac, Doamne, să disting treaba asta? Mă, Tu chiar vrei să disting? Eu vreau. Dacă vrei, atunci fii atent. Să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El este Cel care știe ce e dreapta și ce e stânga. De acolo vine totul. Dacă voi încerca să mă călăuzesc după orice altceva și oricine altcineva, voi cădea fie în șanțul ăsta, fie în șanțul acela, dar voi cădea în șanț, după dreapta sau după stânga. Nu are nicio importanță. Dar voi cădea în șanț. Doar dacă mă voi lăsa călăuzit de gândul acesta care e Hristos Iisus, atunci voi discerne. Marea noastră problemă este că noi ne închinăm la mintea aceasta noastră, noi ne închinăm la percepția noastră. Ați observat că lucrurile se întâmplă chiar printre noi. Sunt oameni pe care nu-i va mulțumi nimic, indiferent ce lucrare vor vedea ei făcută. Ei au pornit pe negativ și atât de mare e mândria încât vor muri înainte să recunoască ce ați văzut în film, cele mai tari momente din filmul acesta cu Desmond Doss, Rixel Ridge. Cele mai tari momente sunt acelea în care capitanul acesta îi spune omul ăstuia: în viața mea nu m-am înșelat cu privire la un om în halul în care m-am înșelat cu privire la tine. Este incomparabil și trăiește capitanul acesta. Atât de mare e mândria încât unii oameni vor trăi și niciodată nu vor recunoaște faptul că și-au înșelat inima. Nu, este groaznic. Păziți-vă de puterea aceasta a euului asupra vieții, pentru că la un moment dat duce în robie, duce în sclavie întreaga ființă. Nu, un om nu recunoaște. El se închină la ce vede el, ce crede el. Și acum e foarte circulat în America aici: I have a gut, I have a feeling. Simt că... Serios, domnule? Și pe baza asta vă deplasați? Simți că... Diferența dintre a umbla condus de gândul tău propriu și a umbla sub gândul lui Hristos este, așa cum scrie în Biblie, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa sunt gândurile mele față de ale dumneavoastră. Față de al meu care sunt aici acum în fața voastră. Așa de sus e gândul lui Dumnezeu. Cât e cerul față de pământ? Eu trebuie să știu acest lucru. Ca să nu am încredere niciodată în euul meu care am hotărât eu lucrul acesta. E o istorie funny. E o familie foarte bogată, cu mare renume, care caută o soție pentru moștenitorul. E un singur moștenitor în familie, o avere astronomică, putere politică, faimă. S-a întâmplat pe aici. Și caută o soție pentru... Dar nu poate fi orice soție. Cum caut oamenii ăștia în familiile regale? Nu poți să iei pe oricine, că după aceea se duce cu călărețul, cu ăsta care instruiește la cai și așa mai departe. Nu poți să pui pe oricine acolo. Și trebuie... Și după aia, până la urmă, au hotărât ei pe cineva. Și nimeni n-a știut care este tricul acestei familii. Până la urmă, au aranjat întâlnirea. Fata, sigur că s-a pregătit și ea din toate aspectele. Vrea cu orice echip să câștige. Și va câștiga, dar nici nu știe săraca din ce îi se va trage. E o fată rea, plină de vicii. Este o fată de dată la desfrâu. Dar pozează foarte bine. Se întâlnește cu familia. Familia nu se grăbește. Parcă sunt neutri. Nici așa, nici așa, nu înclină. Parcă îți vine să-i tragi, să-i smulgi cuvintele cu clește la unul. Zi-mă odată ceva și tu. Ori într-un fel, ori într-altul. Știi? Nu, el stă. Știți de ce stă așa? Că are el un anume criteriu după care se ghidează. Când a plecat de acasă, fata a mâncat dimineața. o cușuncă, vorba englezului. Că pe acolo e treaba. Și când s-a ridicat de la masă, s-a pregătit, s-a spălat, dar a luat un șervețel cu care a șters ceva pe masă. Și după aceea s-a uitat la ea și a văzut și niște praf, sau i s-a părut ceva pe pantofi și tot cu șervețelul ăla a dat și pe pantofi. Care șervețel era de la șunca pe care o tocase dânsa înainte când a mâncat-o. Și cum a apărut în familia aceasta? Cuțu foarte credincios s-a alipit de ea. S-a alipit de ea și oriunde merge cu ea, familia trage concluzia. Și zice, ești binevenit în familia noastră, pe care de fapt a ruinat-o, după aceea a otrăvit-o, a dus la moartea, la tot ce s-a întâmplat. Au primit moartea în casă, pur și simplu. Ești binevenit în familia noastră. Ești așteptată, ești dorită, ești ființa pe care am cerut-o de la Dumnezeu. De unde știți asta? Câinele nostru nu se înșeală niciodată cu privire la caracterul oamenilor. El este pentru noi, acum vreau să știți secretul. Da. Și când l-am văzut cum te-a primit și era în stare să-ți lingă pantofii, nu altceva, și cum a mers după tine, ne-am dat seama că tu ești acea persoană. Și au sfârșit groaznic. Știți voi multe cazuri în care cineva a crezut că o binecuvântare și a fost un blestem până la cap de linie. Dar cățelul ăsta e mintea noastră. Noi nu putem să avem încredere în acesta. N-ai cum. Inima este nespus de înșelătoare, de deznădăjduit, de rea. Cine poate să cunoască așa ceva? Care joacă feste continuu. Ea hotărăște nu în funcție de realitate, ci are, așa cum scrie cartea Proverbelor, pe ale ei. Aș vrea să încheiem în locul acesta și să lăsăm Anno Domini fără niciun semn de punctuație. Ți-l încredințează Dumnezeu ție și mie. Ce vei pune tu după expresia aceasta? Ce semn de punctuație vei pune tu? E lucrul tău. Ce vei face tu din anul acesta pe care ți-l dă ție Dumnezeu de viață și de sănătate? Mai scurt sau mai lung? În ce îl privește pe Mântuitorul nostru, el a venit să vestească anul de îndurare al Domnului. Anul de îndurare al Domnului. Și dacă tu ai gândul lui Hristos în mintea ta și tu vei face din anul acesta anul de îndurare al Domnului, vei refuza să mergi pe un drum pe care te conduc simțămintele tale. Nu? Ci întotdeauna aduceți-vă aminte de scena aceea grozavă a lui Desmond Doss. Lucrurile pe care le-ați văzut pe ecran din filmul acesta sunt cele pe care le-a povestit dumnealui Dumnezeu. A fost la Loma Linda, la universitate, la adunare. Au fost membri multă vreme jos spre ocean. Aș vrea să știți că acestea nu sunt imaginațiile lui Mel Gibson, ci acestea sunt povestitele omul ăstuia. El i-a spus treaba aceasta. Când toată lumea a coborât de pe stânca aceea groaznică, urma să înceapă bombardamentul american de pe ocean, pe insulă, cu bombe cumplite, omul ăsta nu coboară. Nici chiar, păi dar ce ai de întrebat când urmează să înceapă bombardamentul în clipa asta? Ieși afară, fugi, toată lumea jos, toată lumea jos. El încă nu coboară. El stă lângă scara asta de sfoară și zice simplu, ce vrei să fac, Doamne? Păi ce să faci, mă frate, decât să cobori și să fugi? Ce mare întrebare este aici de făcut? Nu! Și aici este o întrebare. Și aici gândul lui Hristos ar putea fi diferit de al meu. Și este cât sunt de sus cerurile față de pământ. Vreau să știu ce trebuie să fac, Doamne, este rugăciunea pe care o spune el pe marginea stâncii înainte de a coborâ, înaintea bombardamentului. În câteva clipe începe bombardamentul, nu rămâne nimic viu acolo. Și când se roagă așa, aude un țipăt în spate al unui rănit. Asta s-a întâmplat real. Erau mai mult de 200 de băieți loviți, fârtecați, răniți, încă vii, rămași acolo sub foc și urmau să fie omorâți de bombardamentul ăsta. Și când au auzit strigătul ăsta, asta este, da. îl întreabă capitanul, zice, păi auzi voci? Cumva auzi voci? Și el spune, zice, nu, stau foarte bine aici la mansardă, asta este expresia pe care o folosește el. Nu, eu nu aud voci. Eu am înțeles cuvântul lui Dumnezeu și caut să mă las călăuzit de asta, nu pentru că aud voci. Și se întoarce înapoi în foc. Și cară 70 și ceva de oameni, dintre care unii sunt încă în viață. Cărați de el de sub focul iadului, de omul ăsta. Așa că nu este prea mult. Dacă vei întreba pe Dumnezeu și cu privire la lucrurile de care ești așa de sigur, tocmai pentru că ești așa de sigur, ce te costă să supui lui Dumnezeu gândul tău? Noi supunem gândurile noastre ascultării de Hristos, spune Pavel. Dacă nu, gândurile noastre ne vor supune pe noi, ne vor duce în robie pe noi. Le supunem lor. Și atâta va fi viața în viața noastră, câtă vreme o să curgă această apa vieții. Închei spunându-vă că în orașul Segovia era un acvaduct, adică era de transportat apă, un canal, care a fost construit în anul 100 și a trăit 1800 de ani. 1800 de ani, un acvaduct, da? Apă proaspătă din munte pentru orașul Segovia. Și nu s-a întâmplat nimic 1800 de ani, nimic. 1800 de ani, nu știu cum ar fi asta, nici nu-mi dau seama. Eu nu voi trăi 1800 de luni, dar mi-te 1800 de ani. Atâta a durat. Până a venit un primar. A venit un primar care a zis, domne, oricum e de moda, după vremea romanilor, ce să mai facem, ceva modern. Și ăsta, într-adevăr, acvaductul ăsta e frumos să-l ținem ca muzeu. Să vadă oamenii cum era înainte, cum se construia înainte și una și alta. Și au instalat ei acolo o conductă din asta de PVC și au cuplat-o bine și au deraiat apa, au deviat cursul apei care să nu mai vină pe acvaductul ăsta, să vină pe conductă. Și într-adevăr, aceeași apă nu a fost o problemă. Dar s-a întâmplat ceva. Începând de a doua zi, s-a uscat acest acvaduct pentru prima dată în 1800 de ani. S-a uscat și au început să cadă cărămizile, mortarul și toate lucrurile. Încât la ora actuală este o simplă ruină. E lucru pe care domnul primar nu l-a luat în considerație când a decis așa ceva. Atâta timp va fi viața ta frumoasă, cât timp curge izvorul ăsta pe ea. Îndată ce vei lua o altă hotărâre și vei face din viața ta de credință un muzeu, să vezi cum credeau oamenii altă dată sau ce era, din clipa aceea o să înceapă ruina. Dumnezeu să ne păzească întotdeauna de lucrul acesta și să facă anul acesta ca izvorul apei vieții să curgă prin ființa noastră potrivit acestei promisiuni a Domnului Hristos. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Apa pe care vă dau eu se va preface într-un izvor care va țâșni în viață veșnică. Amin.